Þór Ólafsson.
Forseti, einmitt þetta, það að almenningur upplifir að þeir sem fara með almannavaldi sé að beita þá sérregluna í þessum tilgangi, meðal annars í tilgangi þess að þeir aðstoði atkvæði til þess að halda völdum eða komast í valda. Þetta, þessi vítaring, fyrri parturinn af þessi vítaring er náttúrulega bara skilgreind sem pólitísk spilling, sem að landsmenn voru ekki meðvitaðir og segja fyrir hrunið. Það þess vegna sem að þegar fólk sér að hruni verður, fer að sjá á bakvið tjöldin hvernig hlutirnir virka, að þá á þjóðfundinu 2009 verður heiðarleiki stærsta gildið. Hvers vegna? Jú, það því að fólk var svo vonsvikið, það hélt að samfélag verður miklu heiðarleira og það gildir alltaf sterkt að það verður sterkara þegar fólk fattar það skorti. Þannig að þess vegna spyrjum við Grekku, því að Grekkoskilin voru ekki öll uppfyllt í forsætisnefnd sem að þau kom ekki með makan inn í þetta, sem bara á alþjóðlegum vettvangi ákveðin svona standart, við tengdir aðilar, við vitum það líka henni í þinginu að það var þingmaður sem að færði makrilkvóta yfir á maka eða útgerð sem að fekk sér makrilkvóta úður á maka eftir hann var þingmaður, þannig að við vitum það að þessi freistnivandi þetta staðar, þannig að mér mjög gott að forsætisráðherra að setja þessa þætti inn í þegar það kemur að framkvæmdavaldinu en hvernig er kannski til dáða að tala fyrir öðrum í hennar flokki sem hafa völd hvað það var að hérna á þinginu að laga þetta líka hér.
Hvernig er áttu þetta þingmenn til þess að virða hinn knöppu tímamörk en þá svarar ansvarið síðar að